Hei og velkommen til Klimapanelet, en podcast fra Kari Elisabeth Kaski og meg selv, Lars Haltbrekken.
Ja, Lars, vi skal lage podcast sammen.
Vi skal det.
Ja.
Om klima.
Om klima. Fri for stråmenn og populisme.
Ja. Ja, det skal vi.
Her skal vi prate om de positive tingene som skjer på klima.
Og de tingene som kanskje ikke er så positive.
Og vi skal ha med spennende gjester fremover.
Det skal vi. Og så ønsker vi at de som hører på kommer med innspill til oss. Ris, ros, tips og ideer.
Det blir veldig bra.
Håper det.
Ja, kanskje de lurer på noe. Klimamyter som må knuses.
Kanskje det, ja. Det finnes jo noen av dem.
Men du Lars, hvem er vi?
Hvem er vi? Ja, jeg enig med Lars, som har litt den samme fortiden som deg.
Ja.
Natur og ungdom.
Mm.
Men jeg var med litt før det. Jeg begynte i 1988. Da var det faktisk veldig lite snakk om klima. Ingenting. Da var vi opptatt av ozonhølet, hørt på Dumb Dumb Boys, og så var vi opptatt av sur nedbør. Og begge de to tingene har vi løst.
Ja, ikke sant? Ja.
Men hvem er du?
Nei, jeg er jo da Kari Elisabeth. Vi kan jo si at vi begge to sitter på Stortinget for SV.
Stemmer det, gjør vi også, ja.
Det gjør vi.
Ja. Lett å glemme.
Ja. Men vi møttes jo ikke i SV i utgangspunktet.
Fordi, nei, husker du når vi møttes første gangen?
Jeg tror du husker det bedre enn meg.
Jeg husker det veldig godt. Det var i januar 2006, faktisk.
Ikke sant?
Ja, da hadde jeg vært leder i Naturvernforbundet et halvt år. Du var aktiv i, hette Kirkenes Natur og Ungdom?
Ja, eller, Søveranger Natur og Ungdom, tror jeg vel egentlig det het. For da hadde jeg startet lokallag i Natur og Ungdom, da, eller for Natur og Ungdom i Kirkenes. Mm.
Da var du ganske ung.
Jeg gikk på videregående.
16 år, tror jeg, kanskje.
Ja.
Og så gjorde du et veldig sterkt inntrykk på meg. En gang.
Det er veldig hyggelig.
Ja, du var dødsflink. Og så husker jeg veldig godt at, vi var vel sammen et par dager eller noe sånt, og så husker jeg veldig godt når jeg sa ha det, og så spurte jeg, hva skal du gjøre når du er ferdig med videregående? Husker du hva du svarte?
Sikkert at jeg skulle til Frankrike.
Ja, og vet du hva jeg tenkte?
Idiot.
Ja, herregud. Enn å kaste bort et sånt talent på studiet, tenkte jeg.
Ja, men de studiene ble jo heller aldri fullført.
Nei, det bra. Det gjorde det mye bedre utenfor studiet.
Ja, jeg ble jo aktiv i Natur og Ungdom, sånn som du hadde vært noen år før meg da, uten at vi skal gå inn i detaljene på det, og satt i sentralstyret i Natur og Ungdom, sånn som du også har gjort.
Mm.
Og så har det gått noen år, der vi har vært i miljøbevegelsen begge to, men i litt ulike organisasjoner. Og så, nå sitter vi på Stortinget.
Ja, og da har vi suttet sammen siden 2017.
Ja. Ja.
Og der er det litt av hvert som skjer om klima.
Ja, og du sitter jo i energi- og miljøkomiteen. Ja. Jeg sitter i finanskomiteen. Begge steder er det egentlig veldig mye klima og miljø. Og det gjelder jo egentlig i stadig større grad på hele Stortinget at hele norsk politikk må forholde seg til klimakrisen. På alle fronter, både konsekvensene av dem, som vi merker nå mye mer enn det vi gjorde før, men også hvordan vi skal klare å kutte klimagassutslippene og få Norge gjennom denne omstillingen som vi skal gjennom.
Ja, jeg tror vel at alle komiteene på Stortinget har en eller annen befatning med enten de problemene som kommer, eller det som skal til for å løse det. Så det har utviklet seg fra når vi begynte å diskutere klima på tidlig 90-tall, så var det jo bare noen miljøvernere som var opptatt av det, og så var industrien opptatt av at det ikke måtte bli for tøffe krav. Den gangen så diskuterte vi heller ikke for eksempel norsk oljepolitikk. Det var nærmest forbudt i grunnloven det, å diskutere det. Til at i dag så gjennomsyret alt.
Ja, og det er veldig, altså jeg var i en sånn klimadebatt her for et par ukers tid siden med blant annet NHO-sjefen Ole-Erik Almli, og När han inledde till den debatten, då satt jag och tänkte sån, nu höres NHO-chefen ut som naturungdom gjorde när jag var aktiv I naturungdom. han nämnde det för övrigt inte olja då. Så det är ju väldigt behändigt. Det kan vi ju komma tillbaka till akkurat det paradoxet där I norsk olje och klimatpolitik. Men jag satt och tänkte att det för det heller inte där jag var aktiv på mitten av 2000-talet var det väldigt mycket sån klimat uppmärksamhet I offentligheten för vi måste bruka min tid på att fortælla om att det är ett klimatproblem. Och så måste du liksom ta linken till oljeindustrin, men då var ju fortsatt oljepolitik mer sån hang samman med mer naturvärn egentligen. Men hvis vi bara hade gjort mye av det som naturungdom och miljöbevegelsen förfäktade då så hade vi varit på ett helt annat ställe idag.
Då hade problemet varit lika bort som ozonhålet. Det hade varit löst I vart fall nästan. Men nå vi jo nødt til å forberede oss på at det kommer til å bli nok av klimaendringer, uansett hvor gode vi. Vi må lære oss å leve med dem, men vi kan fortsatt unngå det aller verste. Så det jo, du sier NHO-sjefen snakker som en natur- og ungdommer på 90-tallet, og det jo helt riktig. Og så har vi da FNs generalsekretær. Han bruker sterkere ord om den klimakrisen vi står midt oppi, enn jeg noen gang har tors avbrukt. Han sier jo at vi rett og slett på vei mot et helvete.
Ja. Og det jo lett å miste litt sånn der mottenkere når man ser konsekvensene av klimaendringene som vi gjør allerede I så stor grad med mer sånn ekstremvær. Nå tror jeg alle føler litt på det, for det at det ekstremvær I alle sesonger av året, og vi rammes hatt her I Norge, men man rammes jo enda hardere I andre land, og særlig land I sør, som heller ikke har den liksom, forutsetningen for å møte det ekstremværet så godt som vi har I Norge. Men da synes jeg I hvert fall ofte når jeg kjenner på litt sånn klimapanikk, at det veldig bra å se til hva det vi har lykkes med, selv om det ofte mye frustrasjon over at vi ikke lykkes godt nok. Og du, Lars, har jo vært med på en av de der vellykka aksjonene I Norge som har klart å stanse forurensing.
Kampen mot sterkt forurensende gasskraftverk, tenker
Riktig.
Du på? Hvor det til og med var en regjering som gikk av.
Ja, kan ikke du fortelle da. Om det at du felt en regjering?
Vi ville jo ikke felle den regjeringen, vi ville jo at de skulle bli sittende, vi ville jo for Guds skyld unngå at Jens Stoltenberg overtok 9. mars 2000. Det var etter EU-kampen på 90-tallet I 95 at det var planer om å bygge to sterkt forurensende gasskraftverk I Norge. Et utenfor Bergen I Øygarden og et på Kårstø I Rogaland. Begge de plassene veldig langt fra noe naturskjønnhet da. Så det var helt umulig å mobilisere på å ta vare på natur. Du skulle mobilisere på noe nytt, et usynlig utslipp, med noen konsekvenser som kom om 50 år. Så kom jo de konsekvensene litt tidligere. Og da var vi natur og ungdom, jobbet med det her, og mobiliserte etter hvert til store sivile ulydighetsaksjoner. Og så fikk vi litt hjelp fra oven, for å være direkte. Plutselig så gikk det noen biskoper ut og støtta oss, og det var de mest konservative biskopene I Norge. Det var søskemannen til Kjell Magne Bondevik, Odd Bondevik. Vi nok veldig uenige med han, eller nå jo han død dessverre, men vi nok veldig uenige med han I veldig mange andre spørsmål. Men han gikk ut og forsvart bruk av sivil ulydighet. Og da tok hele greia av, og han som var statsminister da, Torbjørn Jagland, visste ikke si armer også, og fikk til slutt utsatt hele utbyggingen, for det her kunne jo komme midt I valgkampen I 1997 og dominere den, og han gikk ut og advart mot Alta-lignende tilstander. Alta var jo da det forrige store miljøslaget I Norge.
Veldig aktuelt nå med den serien om makta og Arbeiderpartiet på NRK.
Ja. Og politiet forberedte seg på et slags altarslag. Og vi drev å forberede oss, kjøpte inn ull under tøy og diverse, og jeg har fortsatt noen sånne enorme månesko som har plass til lag på lag av ullsokker nedi der. Det var helt umulig å gå I. Men til slutt så ble det der stoppet. Det ene gasskraftverket ble riktig nok bygd mm. der på Kårstø.
Mm.
Men det ble aldri tatt I bruk.
Nei, det var veldig mye penger ut der. Ja.
Kastet masse penger rett ut av vinduet, ja. Og det demontert. Og jeg var der I den første perioden min på Stortinget, så var jeg der med energi- og miljøkomiteen. Og det som lå igjen da, det var navneskiltet til selskapet Naturkraft AS. Det lå igjen. så nei da, det var artig.
Ja. Nei, og vi har jo, ikke sant, en annen eksempel på en klimakamp som har vunnet fram, jo at vi har klart å stanse utbygging av oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
Ja.
Som et sånn annet eksempel da, på stor folkelig mobilisering imot sterke pengeinteresser. Ja.
Og det tror jeg var en sak som også gjorde at vi I dag diskuterer norsk oljepolitikk så mye som vi gjør.
Godt poeng.
Jeg husker vi ble jo kritisert den gangen for at hvorfor snakker dere bare om Lofoten, Vesterålen og Senja? Hvorfor tar dere hele norsk oljepolitikk? Men det var en bevisst strategi det også. Det, for det første så var jo det her veldig viktige områder. Fiskeri og natur, skjønnhet og sårbarhet. Men også gjennom den enkeltsaken så fikk vi løftet debatten om norsk oljepolitikk. Og det klart miljøbevegelsen sammen med SV, og så kan vi ta med Venstre, vi kan være røys I dag, og stoppe, og jeg tror ikke det kommer til å bli noe der.
Nei, Nei det tror jeg du har helt rett I.
Men det som du sa I sted, Kari Lisbeth, med at det veldig mye dystre nyheter og sånn, jeg snakker veldig lite om det egentlig.
Mm.
Fordi at det jeg mer redd for enn klimakrise, det apati. Og at håpløsheten skal ta overhånd, at du tenker at nei, det her alt for stort og svært, vi klarer ikke å gjøre noe med det.
Og det tror jeg mange tenker faktisk, at sånn, hallo, det går jo, det blir et klimahelvete uansett. Hvorfor skal vi dra oss gjennom masse omstilling og store, store endringer I samfunnet, når klimakrisen over oss, uansett?
Men det har skjedd masse bra ting. Elbiler vet vi av.
Ja.
Norge verdens ledende land I elbiler. Det sies at det finnes flere elbiler per innbygger der du kommer fra I Finnmark enn I California.
Det kult.
Ja, det kult.
Finnmark over California.
Og så har vi etter det fått elektriske ferier. Kastet ut de her dieseldrevne feriene. Det bra for miljøet. Det har skapt masse arbeidsplasser langs norskekysten med folk som har suttet og laget utstyr, styringssystemer og så videre. Og så har arbeidsmiljøet for dem som jobber på feriene blitt bedre. Slipp å stå I den her dieselrøyken.
Ja. Ja, og så tror jeg det bare viktig å huske på at selv om altså, verdens globale temperatur da, har jo økt, ikke sant? Og vi prøver å begrense den, fordi at vi vet at jo mer den øker, jo mer klimakrise blir det, jo mer ekstrem vær og alt. Men så det jo sånn, det jo kjempeviktig å, altså hvert eneste tonn med CO2 da, med klimagasser som vi ikke slipper ut, det kjempeviktig. Fordi alt bidrar liksom til den klimakrisen. Og jeg bruker å tenke på det som en sånn, på en måte så badekarret da, atmosfæren, badekarret renner allerede over, ikke sant? Det fullt I utgangspunktet med klimagasser. Men det har jo noe å si om vannet bare fortsetter å renne og renne og renne, så får du liksom lekkasje nedover I etasjen, og det veldig kjipt og dyrt. Og det lønner seg å skru av kranen ja, på et tidspunkt, ikke sant? Og vi må skru av den kranen. Ja.
Og, men du, Kari Lisbeth, I hver episode så skal vi kåre en klimaversting og en klimabesting.
Yes, det skal vi.
Ja. Og I denne episoden, hvem klimaverstingen?
Så, klimaverstingen akkurat nå som vi skal kåre, kunne hatt en liten sånn fanfare,
ja.
Det jo oljeselskapene.
Ja.
Ja.
For hva skjer med oljeselskapene I år 2024?
Det helt utrolig. I år 2024, vi står opp I ekstremvær og klimakrise, og oljeselskapene, de bare øker investeringene sine.
Hvor mye skal de bruke I år? Husker du det?
Det var et veldig høyt tall. Finanspolitikeren burde huske det.
244 milliarder kroner.
Ja, tenk på det.
Hvor mye penger egentlig 244 milliarder? Jeg husker Jens Stoltenberg sa en gang at mange tror at 1 milliard en stor million.
Ja,
det vist veldig mye mer enn det.
Det tusen millioner. Og nej, altså, det jo tall som nesten ikke, ikke sant? Det jo går an, og det for å ta et eksempel som har vært litt oppe I mediebildet I det siste, det nye regjeringskvartalet, som blir alt for dyrt.
Det hørte jeg du sa på radioen.
Ja, det skal koste 54 milliarder. Så oljeindustrien bare I år skal investere over 4 regjeringskvartaler I mer forurensing. og det liksom, det ikke engang bare sånn å drive dagens oljefelt. Det for å bygge nye oljefelt ja. Som skal produsere olje I slutten av dette århundre, ja. Da vi skal være I null.
Og så hører vi jo stadig vekk at regjeringen snakker om at vi må produsere mer gass. Og oljeindustrien snakker også veldig mye mer om gass, og mindre om olje. Så tok jeg og stilt et spørsmål til han som nå heter energiminister. Ikke olje- og energiminister lenger, men energiminister.
Det kan vi kanskje si en liten sånn grønnvasking akkurat ja, det, eller?
Til og med språkrådet sa det om, kanskje ikke om ministeren, men om, for at vi hadde jo oljedirektoratet, som nå heter sokkeldirektoratet. Språkrådet sa at det var en grønnvasking, burde ikke skifte navn.
Og når språkrådet kaller noe grønnvasking, da tenker jeg, da er det.
Men jeg spurte han da, han energiministeren, Terje Lien Aasland. For at det ble jo delt ut masse nye oljefelt til oljeindustrien nå, eller oljeselskap nå I januar. Og det han, og jeg spurte han, hva forventer man å finne på de feltene som man nå har delt ut? Det mest olje, eller det mest gass?
Ja.
Hva tror du svaret var?
Nei, det mest olje?
Det mest olje.
Ja, det sant. Hele debatten bare et forsøk på å få norsk olje til å fremstå så grønn, ja. På et vis. Eller at norsk oljevirksomhet egentlig en del av klimaløsningen. Og det får vi jo høre, det har vi fått høre I 10 år I Norge, at Norge må hente opp mer olje for å redde verdens klima. Dette riktig, Lars?
Nei, det ikke det. Og flere rapporter, blant annet fra Statistisk sentralbyrå, viser at dersom vi reduserer vår produksjon av olje og gass, så går de globale utslippene ned.
Ja, så det blir ikke bare erstattet av andre
land? Noe kan bli erstattet, men ikke alt. Nei.
Men du, da vi faktisk over på en positiv klimanyhet.
Ok.
Fordi det skal vi også snakke om I denne podcasten her. Og det var faktisk, bare for å dra en liten sånn historie på det, fordi I sommer så var jeg litt sånn, jeg får av og til litt sånn klimasorg som liksom skyller over meg, for jeg bare, det jo liksom lett å kjenne på litt sånn motløshet. Så tenkte jeg, nå skal jeg bruke denne sommeren på å lete frem positive klimanyheter, og se liksom bevisst etter det, fordi det så lett å glemme. Og så samler jeg sammen egentlig ganske mye, og det jo masse kult som skjer, hvis vi særlig, altså både I Norge, rundt omkring I lokalsamfunnet, men også internasjonalt. Og en av de positive tingene som skjer på klima, sier jeg, internasjonalt, det jo at det investeres masse I fornybar energi. Og det investeres mer I fornybar energi nå, eller veksten der har vært sterkere enn I fossil energi, internasjonalt.
Men ikke I Norge.
Nei, vi skiller oss ut, faktisk.
Det blir jo et problem for Norge etter hvert, det. Vi blir jo hengende etter vi.
Ok, men vi skal selge olje og gassen vår til hvis resten av verden bare investerer I ren fornybar energi.
Ja, nei, det jo det vi prøver å påpeke også. At det ikke sikkert at det noe marked for den oljen og gassen om 15, 20, 30 år.
Og da jo spørsmålet, kan vi klare oss uten olje og gass? Fordi en annen sånn klimamyte som man får høre da I debatten jo at vi kan ikke skru av kranen I morgen fordi det tåler ikke norsk økonomi og masse folk vil miste jobben
det må du svare på for det du som finanspolitisk talsperson
ja, og for det første så det jo det jo ingen som har tenkt å skru av kranen som om det var en sånn bryter man kunne skru av på I morgen fordi Norge kommer jo til å være en oljenasjon I mange år fremover fordi vi har felt I produksjon som det liksom vanskelig å få stengt ned rett og slett men noen bør stenges ned og det særlig de med høye klimagassutslipp ekstra høye klimagassutslipp og realiteten jo at Norge kommer til å klare seg kjempefint ja. Når vi faser ut olje og gass som industri. Fordi det jo helt åpenbart at inntektene har vært skyhøy, særlig nå, paradoksalt nok, I etterkant av den katastrofale krigen I Ukraina som Russland står for, fordi at det har fått opp energiprisene så mye. Men de inntektene fra olje- og gassindustrien, det går jo rett inn I oljefondet. Så vi bruker jo ikke av dem. Vi bruker noe, men det avkastningen, egentlig mer av liksom, kan skal si, avkastningen fra aksjemarkedet av de pengene som vi har investert da, ute I verden. Så vi henter jo ikke penger direkte fra norsk sokkel og inn I norsk økonomi. Men det riktig at masse folk som jobber der, og mange deler av næringslivet en del av oljeindustrien, vet du, leverer til oljeindustrien som en del av en sånn leverandørindustri. Og derfor så tenker jeg at hvis vi skal lykkes med den omstillingen da, som norsk økonomi kommer til å stå helt fint I og vi kommer til å klare oss I, så det viktigste vi gjør det at vi lager en plan der vi kan sørge for at alle de bedriftene, alle de folka får andre oppdrag. Og der har vi masse uløste oppgaver I samfunnet.
Ja, og dem som da jobber på jeg sier fortsatt Aker Verdalen, selv om det heter noe annet I dag. Men det her,
ja, du jo trønder. Og,
ja, og det her legger opp I Verdalen, opp I det gamle Nord-Trøndelag. Og der har de jo sveisa understell til oljeplattformer I mange år. Men de som jobber der, de skal jo fortsatt drive og sveis.
Ikke sant?
Men det ikke til oljeplattformer, men det til flytende havvind, bunnfast havvind, den type ting de skal sveise. Så jobben deres blir mye det samme, men resultatet blir noe annet. Blir null forurensning.
Og jeg tenker at det mye bedre for de ansatte på Aker Verdalen at vi tar en politisk beslutning der vi bruker liksom trepart samarbeid og alt sånt som vi stolte av I Norge til å bygge ned oljeindustrien, bygge opp det andre, framfor at markedet avgjør det her, og at vi får en sånn der hard landing på et tidspunkt når Europa slutter å kjøpe olje og gassen ifra Norge da.
Det fint. Jeg tror det
Ok, men du Lars, ja. En annen ting som vi skal gjøre I den podcasten her, det at vi skal kåre ikke bare klimaversting, for det jo litt sånn negativt. Vi skal også kåre klimabesting. Og der trenger vi alle dere som hører på sin hjelp, rett og slett. Ja. Så vi vil ha innspill, vi vil ha forslag, nominerer, at dere nominerer rett og slett ulike folk. Rundt omkring, eller bedrifter rundt omkring I landet som gjør noe bra for klima.
Kanskje til og med en politiker,
hvis Kanskje det finnes. Kanskje til og med en politiker, hvis det finnes. Ikke oss selv, vi fisker ikke etter å bli nominert selv.
Nei, men
gjerne lokalpolitikere, ja. Som tar kampen rundt omkring I samfunnet fra flere partier.
Ja.
Ja. Det vil vi ha. Og da kan du sende det jeg innspiller til.
Klimapanelet,
alfakrøllsv.no. Rett og slett.
Ja. God gammeldags e-post.
Men da tror jeg at vi skal avslutte der.
Ja.
Dette en podcast som utgitt I samarbeid med Tankesmien Agenda, med produsent Natalia Åkre bak spaken, og send oss en e-post til nettopp klimapanelet alfakrøllsv.no for både ris, ros, spørsmål, myter du har lyst til at vi skal ta opp, og ikke minst nominasjon til klimabesting.